Čaute. Prajem vám krásny štvrtkový obedný čas. Dnes budem vysielať so zaujímavým hosťom.
My už sa pripájame. Ahoj, Kati.
Ahoj, ahojte.
Čaute. Zdravím ťa, som rada, že sme sa pripojili. Trošku som mala na začiatku problémy, ale myslím, že to bude dobré.
Uvidíme.
S pripojením. Uvidíme. Katka Hitzingerová, Mišiková Hitzingerová je, okrem toho, že je to zaujímavá osoba, je to odborník a začnem tým, že študovala na Akadémii umení divadelnú vedu, filmovú dokumentárnu tvorbu. Jeden rok bola v Amerike, to sa ešte potom spýtam. Vyučovala a pracovala ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémii umení v Banskej Bystrici. A robila si doktorát v Ústave divadla a filmu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa porodcovaniu na rôznych prehliadkách od detských až po dospelácké. Venuje sa takisto divadelnej réžii, dramaturgii, rozhlasu a jej dramatické hry boli inscenované okrem Slovenska v Srbsku, v Maďarsku, v Amerike a čo je zaujímavé, že založila v roku 2010 seminár písania, seminár detského dramatu, tvorivého písania píšeš. A k tomu sa tiež vrátime. A okrem toho učí teraz v Banskej Bystrici na konzervatóriu Jana Leoslava Belu a takisto pracuje pre RTVS a učí na fakulte muzických umení a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tak, vítam ťa tu, Katka.
Ďakujem.
Povedz mi, ako to bolo s tou Amerikou? Ako si sa rozhodla ísť tam? Kde konkrétne si bola? A čo to pre teba znamenalo ten jeden rok?
No, v Amerike som bola 7-krát. A ten posledný rok bol taký, že to bolo v rámci štipendia, v rámci už toho, keď som doštudovala. Ale prvýkrát som sa tam dostala vlastne v prvom ročníku. Vtedy vlastne ešte ten Erasmus tak nefungoval. Bola taká agentúra, ktorá robila work and travel. A mňa zlanárili moji spolužiaci. Konkrétne tam bola Maťka, ktorú teraz poznáme ako Fíha Tralala, ktorá bola vlastne mojou staršou spolužiačkou. A Maťka hovorí, že poďme a vybavili sme si vlastne veci, šli sme spolužiačky. Stalo to strašne veľa peňazí, tuším nejakých 70 000 korún to vtedy bolo. Letinka, zdravotné poistenie, celý ten pobyt. No a vlastne, keď som sa tam prvýkrát dostala, tak úplne iná mentalita. Ja som po troch týždňoch volala domov mami, že chcem ísť späť. Ja im nerozumiem, moja angličtina bola strašná, lebo na strednej škole sme mali pána profesora, ktorý nás učil veľmi zvláštnym spôsobom, také akože dosť také praktické veci, ale absolútne nevyužiteľné potom následne v praxi, nevadí, takže po troch týždňoch som volala domov, že chcem odísť, ale nakoniec som tam zostala 3,5 mesiaca, dokonca som si ešte predlžovala letenku, že prídem neskôr. Tu som bola prváčka na výške a pracovala som tam proste klasicky cez umývania riadu, cez upratovanie, v práčovni, všetkými takýmito prácami klasickými, veľmi inšpiratívnymi som si prešla. A potom som tam išla druhý rok, tretí rok, štvrtý rok a vlastne po ukončení ten predposledný rok som bola tak, že som sa zoznámila s riaditeľkou vtedajšou divadla, ktoré je vlastne sezónne divadlo, ktoré je otvorené v podstate od júna do konca októbra. Volá sa Lake George Dinner Theatre, ktoré sa nachádza vlastne v mestečku Lake George. Je to malinké mestečko, skôr také, kde si Newyorčania chodia oddychnúť. Je tam nádherné jazero. A tam je vlastne takéto malé divadielko, ktoré hosťuje vlastne hercov v podstate zo všetkých štátov Ameriky. A tam sme robili vlastne komédiu. Mojou úlohou bola, vlastne ja som bola assistant of the stage manager, čo je v našom preklade niečo ako inšpicientka. To bolo vlastne prvý rok, keď som tam v podstate takto pracovala v tejto sezóne a potom som tam išla vlastne druhý rok, to už to bolo ten 7. rok, 7. krát a časom pracovala tam, zostala som tam na pol roka a druhý pol rok som vyučovala na škole Adirondack Community College v mestečku, ktoré bolo hneď vedľa Lake George Queensbury a tam oni poznali len Stanislavského systém a tie decká, takže ja som im postupne prinášala také tie európske, takže dokonca sme tam potom natočili aj taký krátky filmik dokumentárny, ja už ani neviem kde je, ale to už bolo veľmi dávno a vtedy sa tam vlastne dostala dekanka tej fakulty hereckej k môjmu textu Zabudla som, tak sa ten text volá. Niektorí sa ma pýtali, že ako sa volá ten text a ja poviem, že Zabudla som. A ako som mala jedného žiaka, on povedal, že nevadí pani profesorka, vy si spomeniete. Ale nie, tak sa ten text volá. Takže preložila som ho, hrali ho tam, ale hrali ho už vtedy, keď ja som vlastne sa musela vrátiť na Slovensku, lebo sa mi končili víza. Dostala som vtedy len vlastne takúto zvukovú podobu toho, potom to zahrali ešte niekoľkokrát, ale mne sa nepodarilo vtedy už dostať, lebo v tej dobe víza bolo veľmi ťažké zháňať, dokonca aj na posledný krát na ambasáde som musela dávať rôzne papiere k tomu, že chcem sa vrátiť, mám rada Slovensko, chcem pokračovať na Slovensku, lebo bola som po škole, nemala som žiadnu prácu, bola som bezdetná, takže hneď si samozrejme mysleli, že asi takýmto spôsobom tam chcem zostať. Čiže naposledy som bola v štátoch v 2007.
A ešte by si sa vrátila?
Vrátila by som sa, samozrejme v kontakte som aj s niekoľkými hercami, s niektorými sporadicky, s niektorými trošku častejšie. Našla som si tam vlastne akoby svojho otca, tým, že ja som bola ochudobnená otca, takže niekto, kto mi vlastne dal pocítiť takúto otcovskú lásku a dokonca, keď som sa vydávala, tak ma aj viedol k oltáru, že prišiel, ale nevedela by som tam zostať, pretože americká natúra v tom, ako my to poznáme trošku inak zo všetkých tých akčných filmov, sú, ako máme aj na Slovensku, sú ľudia, ktorí sú chápajúci, ktorí sú nechápajúci. Darmo im človek vysvetlí, že ich prarodičia pochádzali z Európy alebo z iných krajín. A tak dostávala som pocítiť, že som cudzinka. A to ma tak potom dohnalo k tomu, že nie. Aj v rámci takého, že ja som veľmi otvorený človek, taký aj trošku rebelský, a to sa tam tak nenosí. Takže vedela som, že by som sa tam necítila doma. A pre mňa domov sú ľudia, nie miesto.
Super, takže tam, kde teraz si, tam si doma.
S kým som doma. Povedala by som to takto.
Dobre, super. A teraz poďme k tomu píšeš. Píšem. Že ako to je vlastne, prečo vznikla táto myšlienka, kam by si to chcela ďalej rozvinúť a tretia otázka, veľmi taká moja, že prečo je to iba pre mladých? Že veď aj starí sa niekedy potrebujú učiť.
Ono to nie je len pre mladých, ono je to od 0 do 150 rokov, tam sme si určili takú hranicu, že 150 rokov, ak by chcel prísť niekto napríklad z Japonska, kde je veľká dlhovekosť, tak sme sa rozhodli, že do 150. Vznik tohto semináru vznikol tak, že na Dolnej zemi, Vojvodina, ktorú aj ty poznáš, ako sme sa rozprávali, málo kto ju vlastne pozná, Dolnú zem, a aj veľa z mojich kamarátov a z mojich blízkych ľudí. Ja som ju na škole spoznala vďaka pánovi profesorovi Ľuboslavovi Majerovi, ktorý počas školy a vlastne ešte stále učí na Fakulte dramatických umení a dosť často spolupracuje vlastne s ochotníkmi, najčastejšie teda s Brezňanským súborom, ale urobil inscenácie v Tisovci. A keď som sa ja v tom čase stala prodekankou, tak po roku on sa vlastne stal zastupujúcim dekanom a počula som vlastne od neho o Vojvodine, o Slováči, ktorý tam vlastne žije, o Slováko vlastne žijúci v zahraničí. No a tak sme sa vlastne o tom rozprávali s tým, že on si tak na teraske sme si dali cigaretku a pýta sa ma, že Katarína, daj mi nejaké hry. A je pre mňa on obrovská autorita, ešte ako aj pre študentku a samozrejme jeho kolegyňu. Zobla, on chce moje hry? Takže som mu nakoniec dala dve hry. A jednu, vlastne túto zabudla, som inscenoval s Brezňanským súborom a druhú, ktorá je vlastne takou čiernou komédiou o našej spoločnosti, a ktorá sa vlastne inscenovala v mojom domovskom ochotníckom súbore v Lučenci, si zobral práve do dedinky Pivnica, ktorá sa nachádza vo Vojvodine a pozvali ma na premiéru. S tým, že ja som nevedela, kam idem, čo idem, snažila som sa oprášiť si svoju angličtinu a to bolo 2010. A keď som tam prišla a bola som tam vlastne 3 dni, tak vtedy som pochopila, že to je môj druhý domov. A druhý domov z hľadiska toho, že títo ľudia si tam prežili vojnu. Len nedávno, niekde v 10. rokoch, keď sa rozpadla Jugoslávia. A o nich sa domy nezamkínajú, sú dobrosrdeční. U nich je proste host do domu, boh do domu. Tam neexistuje, že nedá sa. A seminár vznikol aj takým spôsobom, že ja som si prečítala zborníky, ktoré oni vydali vlastne z festivalu DIDA, čo znamená divadelné inscenácie dolnozemských autorov. A zistila som, že sú tam veľmi zaujímavé texty, lenže trošku sú kostrbaté, že im chýba tak trošku tá stavba drámy, teraz nehovorím o Aristotelovom oblúku, ale trošku ich vlastne nejakým spôsobom upratať a pomôcť. Tak som navrhla, že čo keby sme urobili takýto seminár. Tak sme urobili seminár tvorivého písania, kde presne boli aj mladí ľudia, boli tam pedagógovia, boli tam starší ľudia, ktorí boli vlastne už aj na dôchodku. A bolo nás 9 v tom prvom ročníku v roku 2010. A potom nejako nastala myšlienka, že stále to obnovovať, otvárať nové dielne, kde sme mali napríklad aj teraz posledné dva ročníky prepojenie divadla a poézie. Čiže vznikli rôzne zaujímavé, dokonca aj pouličné divadlo. A z 9 ľudí sa to vlastne minulý rok, kedy bol 10. ročník tohto semináru, stal sa vlastne takým festivalom, tak to bolo tuším okolo 90 ľudí, nejak tak približne. S tým, že tam chodia lektori zo Slovenska, ktorí sú tam už stali, je to pre nich tiež taký malý sviatok, kedy tam môžu prísť. Vlastne je to vždy predposledný augustový týždeň. A vlastne tohto roku nevedeli sme, ako že príde korona nejaká, tak po tých 10 rokoch som celá ten seminár presunul do iného mestečka, konkrétne také dedinko mestečka do Kisáču a potom prípadne na ďalší rok by išiel do Kovačice. Takže už, aby sa z toho stal nejaký ten putovný, aby sme dostali to umenie viacej k ľuďom. A čím sa líši od iných možno festivalov je v tom, že robí sa za malinko peňazí, píše sa nejaký grant, kde dostanú 1000 € na 98 ľudí. Všetci lektori to robia zadarmo. Preplatí sa im vlastne len cesta. Postarajú sa o nich, čo sa týka stravy, ubytovania a tak ďalej. A s tým, že sa vytvorí za tých 5 dní, lebo trvá vlastne týždeň, v nedeľu prídeme, pondelok sa vlastne je taký prvý deň a piatok, sobota sú vlastne výstupmi, ktoré nie sú cieľom, že aby to malo výstup, ale vlastne ten celý proces je základ. A vznikne okolo takých 5-6 predstavení, jeden hraný film, pár krátkych dokumentov a ľudia sú prekvapení, že ako sa to dá všetko stihnúť. Moja odpoveď je vždy, keď sa chce, tak sa jednoducho dá. A že sa tam ľudia navzájom nabíjajú tou energiou, že im stačí fakt, že pár hodín spánku a necítia sa byť unavení. Takže
Super.
a s celým takýmto myšlienkou tohto seminára, ktorý som vlastne vymyslela, je v tom, že nie všetko, čo znesie papier, znesie aj javisko. A sú tam dielne pre detská, detská tvorivá dramatika, kde boli naši kamaráti ako Števo Foltán, Peťo Hudák, potom vlastne ďalšia generácia, Šivko Foltán vlastne bol teraz aj na poslednom, potom Emka Kristofová, Majča Knopová, ktoré vlastne prevzali takúto túto štafetu, aby sme našli vlastne takých tých pokračovateľov. Lektormi sú zvyčajne, je to také prepojenie, umelci z Vojvodiny a umelci zo Slovenska. A takýmto spôsobom sa to vlastne spája potom. A tak.
Musím povedať, že mne sa veľmi páči to spojenie. Ja som bola prekvapená práve, keď som prišla do Vojvodiny, že tam sa to úplne normálne krásne slovensky rozpráva a o mnoho krajšie ako tu na Slovensku. A že si tak ctia tú kultúru a naozaj cítiť, že udržujú aj tradície, aj folklór, ale aj divadlo. A to sa mi veľmi páčilo.
Áno, presne.
A naozaj.
Tam existuje ešte, ako si povedala, tá slovenčina, taká síce aj tá archaická, ale tam poznajú ľ, hlásku ľ. To má tak...
Presne. A tiež si pamätám, že tam naozaj bol otvorený každý jeden dom, že odomknutý. A ešte, čo ma prekvapilo, bolo, že mladí ľudia tam pili alkohol.
Áno, áno. Áno, tam pijú alkohol, ale ono to nie je také, ako je to tu u nás na Slovensku, a že je to, ako u nás pre tých mladých ľudí, čím viacej bývajú vlastne tie zákazy, tak ich tak vtesnávajú do nejakej tej škatulky a tam nič takéto neexistuje. Tam samozrejme súčetujú a jedno s druhým, ale ja som videla deti hrať futbal, že neboli na telefónoch, že jednoducho boli viac otvorenejší, že im nerobil problém vlastne rozprávať sa. To by ti povedal potom aj Štivko Foltán, keď vlastne s nimi prvýkrát pracoval, povedal, že to je úplne, úplne niečo iné, iná mentalita. Že je tam nejaká tá zodpovednosť, tá disciplína, ktorá sa prenáša vlastne z tých rodičov aj tým, ako som ti spomínala príbeh, keď som robila s nimi denník Anny Frankovej, vlastne dramatizáciu Sama Gašparca, ktorý vlastne s týmto seminárom súvisí aj súťaž dramatických textov. A tí, ktorí vyhrajú, tak pre autora podľa mňa je najväčším darom to, keď sa jeho text môže inscenovať, natočiť, proste nejakým spôsobom realizovať. Tak tam bola situácia, kedy práve už aj v samotnej predlohe dochádza k bombardovaniu, k sirénám a je to naozaj také mrazivé, tak Robo Mikla, ktorý tam vytváral vlastne tú zvukovú stránku, vytvoril mix padajúcich bomb, náletov, sirén a ja som mu povedala, že tak tejto scéne by mal nastať taký ten chaos. A spustili sme vlastne hudbu, teda tie zvuky a očakávala som behanie po javisku, ošiaľ obrovský a oni zostali pokojne sedieť. A ja som to potom tak stopla, že ako myslela som chaos. Že nejaké takéto dramatično tam potrebujeme dostať. A oni mi potom povedali, že vieš, Katka, my keď sme počuli sirény, tak sme si naliali, zahrali sme si karty, rozprávali sme si, zaspievali sme si. Že my sme to už vnímali tak, že ak toto má byť posledný deň, prečo by sme ho mali, alebo posledné minúty, prečo by sme ho mali prežiť takže budeme smutní. Ono na YouTube sa nájde taký film, ktorý vlastne ešte Šimon Horna natočil v rámci dielne dokumentárnej tvorby, ktorú sme tam mali, Miluj blížneho svojho a ukazuje, že napríklad v tej pivnici je 8 národností, ktoré žije a nikto nevníma, že sú nejako iné. Po tejto skúške ja som mala obrovskú hrču v krku, lebo ja som si priamo nezažila vojnu, ani nechcem, aby si môj syn zažil ani nikto z nás, lebo je to strašné a je to mrazivé, ale viem si do toho samozrejme vcítiť. A obrovská poklona pred týmito ľuďmi, pre ktorých je základ to, že som zdravý, som milovaný, mám kde spať, mám prácu. To je to. Nepotrebujem veľké autá, nepotrebujem veľké veci, ale potrebujem kvalitne žiť na základe tých hodnot. Čiže tie hodnoty tam sú, ako si povedala, folklór. Tam tety chodia vlastne stále v krojoch. Tam sa chodí na bicykloch, tam sa chodí na traktoroch. Povieme si, ako keď príde človek z mesta, že vidiek. To nie je vidiek, to je život. Taký ten ozajstný.
Hej, hej, presne toto som tam zažila aj ja. Hej. No, a keďže sme v vysielaní na ceste k poézii, ja tak trochu stočím kormidlo a pýtam sa teba, že aký je tvoj vzťah k poézii?
Veľmi pozitívny. Ja asi každý takto odpovedá. Poézia je pre mňa inšpiratívna. Ja som dokonca začala aj písať poéziu ako 15-ročná. Som sa dozvedela o literárnom klube v Lučenci, ktorý vlastne existuje doteraz. A volá sa Vlas. Je to vlastne skrátka vreckové letisko anielských snov, teraz je to na autorských snov. Ktorý vedie vlastne spisovateľka Hana Košková. Ja som k nej vlastne prišla do toho klubu medzi tých, ako nás volajú, divných ľudí. Takže som tam prečítala takú dosť, som mala 15, 15, 16, takú tú revolučnú punkerskú poéziu, takú bytnickú by sa dalo povedať. A očakávala som, že ako by povedali aj mladí ľudia, že teraz bude hejtované z každej strany, ale nie, našla som tam pochopenie. Dostala som dokonca rady v rámci tej stavby drámy a začala som tam vlastne chodiť častejšie. Potom som z poézie prešla na prózu a z prózy som prešla potom priamo na texty. Ale veľmi rada napríklad inscenujem poéziu. Že už keď píšem, tak sú to také obrazové statusové myšlienky, by som to tak nazvala. A čo sa týka poézie, tak ja som dokonca našla jednu zo svojich básní, s ktorou, a teraz samozrejme odstupom času, keď si to čítam, že ach Bože, som sa dostala, v podstate vyhrala som literárny zvolen a dostala som sa do Valašského Medzižíči. A chceš, že ja ju môžem prečítať? Dobre. Volá sa, že básnik na autostráde. Múzou mi bola lučenická kapela Navara, pretože ja síce žijem v Banskej Bystrici, ale pochádzam z Lučenca, konkrétne z malej dedinky Vidina, ktorá je už takým ako predmestím Lučenca. A lučenické podhubie je umelecké, veľmi silné v rámci všetkých troch takých tých základných umení, či už výtvarného, hudobného, divadelného, s tým spojené aj samozrejme literárne. A fungovala tam vlastne kapela, ktorá sa rozpadla, potom sa zase dali dokopy a teraz sú taký nostalgický kapela Navara a tá mi bola vlastne múzou pre túto báseň, pretože môj starší brat je zvukár a medzi nami 8-ročný rozdiel a ja som sa tak snažila stále tam nejak, keď boli koncerty, tak som tam vlastne prišla. No a
ja mám brata, ktorý je 8 rokov starší.
Hej. takže vieš. No a volá sa to Básnik na autostráde. Písal som to v mužskom rode. Stretol som básnika, ktorý stopoval na autostráde. Tak som sa ho spýtal, čím chce byť. Vravel, že láska mu uletela a ráno rušil nočný kľud. Spýtal som sa ho ešte raz, prečo má deravé topánky. On mi so smutnými očami odvetil, že miluje dážď a kvapky si zvykne strývať do topánok. No a potom sa otočil a odišiel hľadať dážď. To bola taká krátučka z tých, čo som vlastne písala. Nepísala som nejaké naozaj, že veľmi, veľmi dlhé tie básne.
Niekedy stačí menej a povieš o mnoho viac. Hej.
Tu mám, že takú krátku, že s láskou je to ako v autobuse. Nevadí, keď sa nezmestíš do prvého. 5 minút pôjde ďalší. A vtedy viac menej 15-16, takže to bolo také také naozaj, že pridalo sa to s takým punkerstvom, revolučným a potom samozrejme láska. Potom láska.
Áno, jasné. Pozdravujeme všetkých. Keby sa náhodou niekto chcel spýtať Kataríny hocičo, tak môžete kedykoľvek. Prečítame. Pozdravuje nás
áno,
Vetrák Martin.
Maťko Vetrák. Maťka Vetráka určite poznáme. Ahoj, Maťko.
Ahoj.
Maťko Vetrák. Maťka Vetráka učím už vlastne od konzervatória až po vysokú školu, lebo teraz je vlastne druhákom Fakulty muzických umení, muzikálový spevák vlastne, ktorý aj s Ľudskou Bílou spieval. Tuším, druhé miesto Československo má talent. A Ľubko Olvecký je môj najlepší kamarát. Jeho dcere som vlastne krstná mama. Ľubko, mám sa dobre, zavolám ti. Prepáč, že som ťa, som ti nedvíhala veľa toho, ale zavolám, sľubujem, naozaj.
Aj Saša Štefková
aj
nás pozdravuje.
Ďakujeme.
Tiež pozdravujeme. Tak daj ešte nejakú báseň.
Svoju?
Tvoj.
Počkaj, toto.
To je pre mňa vždy také také veľmi dôležité, že keď niekto píše, že aby niečo prečítal, pretože to je také, že nie každý to robí rád, ale ja to mám rada.
Jasné. Ešte som našla, že šnúrky. Na zaprašenej lavičke sedel bosý starec, ktorý v rukách držal šnúrky od topánok. Tak som sa ho opýtal, aké číslo majú jeho nohy. Starec len mykol hlavou a potichu mi odvetil, že v rukách drží posledný deň života. Zo zaprášenej lavičky odchádza bosý starec, púšťajúc z rúk minúty a potom sa stratí v nekonečne dlhej koľajnici s medzištátnym príchodom. A to som písala o 4. hodine rannej.
Wow, ty si tam píšeš aj hodiny?
Tu mám napísané aj hodiny. Nikde nemám, niektorých nemám a v niektorých mám. Ale ja som nočný vták, takže 4.09, 1.28, 0.26.
A píšeš každý deň? Každý deň?
Predtým áno, teraz nie. A keď píšem, tak píšem napríklad scenáre, ako si spomínala, že pre RTVS, takže keď scenáre nejakým spôsobom stále vlastne, že niečo produkujem, ale nie je to už každý deň. Určite raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň 100%. Alebo potom, že napíšem, potom si dávam vlastne taký trošku relax, pokoj a potom zase vlastne niečo napíšem.
Aké sú tvoje najobľúbenejšie poetické texty?
Moje najobľúbenejšie...
Ktoré si čítala.
to sú také tie moje, akože som sa včera pripravovala na tento rozhovor, takže som si hľadala, tak som sa nakoniec aj zabudla pri niektorých veciach, tak som si pospomínala, že lebo básen je obrazom vlastne pocitu toho, čo človek potrebuje povedať. Výtvarník to namaľuje, spevák to zaspieva, herec zahrá, tanečník zatancuje a pre mňa ako píšucu osobu je to vlastne tiež takáto filtrácia pocitov. Nemusí súvisieť vždy s konkrétnou osobou, samozrejme. Za toho mládi to bolo samozrejme s nejakou konkrétnou osobou. A teraz viac menej si ja tak venujem takým sociálnym témam a trošku tak netradične si vlastne aj značím potom fungovanie celého toho textu. Keď či už pracujem s poéziou, že keď si ich vyberám do divadla poézie alebo s hociakými textami, tak si robím takzvané chlieviky. Vyzerá to takto. Toto je napríklad teraz, čo nám korona prekazila o Sládkovičovi, cez jeho poéziu o jeho živote vlastne pripravujeme, tak mám takéto chlieviky, takzvaný Aristotelov oblúk, expozícia, kolízia. Saška mi položila tam nejakú otázku, len som ju nestihla.
Ja tu prečítam potom skôr, dobre?
Dobre, jasné. Čiže takto vznikajú moje texty a čo sa týka vlastne poézie, keď si sa ma pýtala, že takúto najobľúbenejšiu, tak keď som sa dostala do tej Vojvodiny, tak som sa stretla s básnikom Janom Salčákom, ktorý je vlastne s tým spôsobom vypredaný na Dolnej zemi. Je to taký zvláštny podivín, taký naozaj bytnik z generácie XY, ktorá vlastne veľa produkovala za čias rozpadu Jugoslávie a má nádhernú takú tú báseň v 70 obrazoch, volá sa Tá, čo sa vo mne, o mňa chvie, poéma pre moju mŕtvu milu, kde sa vlastne vyrovnáva so smrťou manželky a všetky tie pocity toho vyrovnania sa sú tam zaznamenané. To je to. Potom mám veľmi rada, som si prichystala, Piera Reverdyho, ktorý...
Toho nepoznám.
Pier Reverdy, k Pierovi Reverdy som sa dostala tak, že som čítala životopis Coco Chanelovej a on bol do nej zalúbený, bola tam vlastne taká platonická láska a istým spôsobom žil takže mimo civilizáciu, mimo celého... dosť taký smutný život, taký veľmi samotársky a veľmi sa mi zapáčila jeho poézia a dokonca jednu jeho básne som využila aj vo svojej monodráme, ktorá sa volá To nenapíšeš. Takže to. mám veľmi rada revolučného Ivana Koleniča, toto je na Výslni, napríklad jedno z jeho zbierok. Mojou povahou bytnici sú vlastne veľmi obľúbení. Potom veľmi zaujímavá poézia je aj od Eduarda Grechnera, a filmového režiséra, už vlastne také, že, ktorý sa nachádza v dejinách slovenského filmu, o ktorom málo kto vie, že píše poéziu a my sme dokonca aj s hercom Jurajom Smutným vytvorili audioknihu jeho poézie, ktorá sa dá vlastne zakúpiť, nestojí veľa. To sme robili pred 3-4 rokmi, nejak tak. Potom ešte som si tak našla obľúbené, to je vlastne banskobystrický súčasný spisovateľ Marcel Páleš a on vydal vlastne zbierku Zhrnuté zo stola. Takže tak, ale čo sa týka poézie, tak nemám, aj keby si sa ma spýtala na dramatického autora, ako mám rada Luigiho Pirandella, Antonína Pavlova Čechova, ale z prózy tiež mám nejakých obľúbených, ale nedá sa povedať, že keby si sa ma spýtala, že moja obľúbená kniha Som v koncoch. To naozaj neviem povedať, lebo každá je tak osobitá, že neviem povedať, že táto je naj.
Hej,
vlastne niečo.
Celkom rozumiem. Pretože tiež by som s tým mala problém, ale páči sa mi pokladať tú otázku. A vždy sa niečo nové dozviem aj dnes, vidíš. Saša Štefková ti položila otázku, ku ktorej sa dostanem. Katka, odkladáš si svoje napísané veci systematicky? Ja mám v tom mega bordel, toľko myšlienok,
na malý...
nápadov po papierikoch.
Aha. No, ja mám samozrejme tiež takto po papierikoch rôzne, ale čo sa týka potom, ako som ukazovala, vždy píšem ceruskou a do kockovaného zošita. To je také moje, že toto je napríklad už zaplnený zošit, kde...
Wow, a mega malým písmenkom.
Áno, áno, úplne malinké písmenka, v ktorom sa vyznám len ja. Kde sú rôzne dokonca myšlienkové mapy. Tu som dokonca robila monodramu Malého princa, ako dramatizáciu pre herečku. toto je vlastne z poslednej monodrámy Slova bodajú, ktoré bolo presne o slobode a o aktuálnej téme cudzinci, tak to je úplne, že celé hieroglyfy to prekladané. Takže mám...
A to máš akože vzťahy, hej, medzi jednotlivými témami.
Áno, medzi témami jednotlivé, potom samozrejme tie štvorčeky sú takým tým základom a potom ešte toto tam k tomu. Čiže tento kockovaný zošit je už naozaj, že plný a zvyčajne tam začínam aj písať a potom, keď mi už horí deadline, tak už rovno začnem písať do počítača. Takže Saška, tak toto ja mám a potom ešte druhá vec, mám taký super telefón, do ktorého sa dá písať, čiže keď si spomínala, že keď chodívam na prehliadky, tak šetrím stromy a nepotrebujem tie papiere, ale zapisujem si vlastne do tohto mobilu takým perom, kde sa to vlastne dá uložiť, potom prekonvertovať a podobne. Takže keď mi niečo napadne, tak už sme naozaj tak, že bez toho mobilu nevídeme vonku, tak si to vlastne zapisujem do mobilu.
Musím povedať, že existuje taká aplikácia, do ktorej stačí len stisnúť gombík a stačí rozprávať a ono ti to zapíše samo.
Aha, tak to si...
To je ešte taký zrychlovák trošku.
Dobre, tak to si potom určite stiahnem.
Samozrejme, musíš to hneď potom do pár dní prepísať, aby ti to nezmizlo, ale...
Jasné.
Ale dá to krásne. Tak to ti potom poviem, že kde ju nájdeš.
Dobre, ďakujem.
No a akože mne sa zdá, že ty si veľmi, veľmi inšpiratívny človek a že zrejme ti tie myšlienky idú v tej hlave jedna cez druhú, ale že si ich asi veľmi dobre vieš vychytiť, zobrať a že ich hneď spracuješ nejakým spôsobom, že čo je takou najväčšou inšpiráciou, alebo že čo robíš preto, aby si tie myšlienky zachytávala? Vždy máš pri sebe pero papier alebo ten mobil a
nie,
alebo to necháváš vôbec na seba pôsobiť niečo?
A možno takou výhodou je to, že ja som znamení panna a panny sú také systematické a zodpovedné, takže ja mám niekde tú vytvorenú asi takú škatulku, kde si to vlastne všetko ukladám. A mám fotografickú pamäť, takže si to viem aj takýmto spôsobom zapamätať. Samozrejme, niekedy, keď už mám prehltený ten mozog, tak istým spôsobom zabudnem, že si poviem, že super, ale som taká unavená, že to nejdem zapísať a potom sa ráno k tomu rôznymi cestičkami, ako keď vieš, niečo si chcela urobiť alebo zobrať a zabudneš, tak sa vraciaš na to miesto. Takže ja sa tak snažím vrátiť. Potom myslím, že čo som chcela, ale tiež akože zapíšem si, ako aj Saška tam spomínala, tak na mojom stole sa vlastne vždy nachádza kopec knížiek. Nemám krásne uprataný stôl, vždy je to vlastne okolo, všelijako plné papierov. Takže na nejaký papier si to vždy potom zapíšem a snažím sa to potom nejak tak ukladať, ale urobila som si systém napríklad v tom kockovanom zošite, že tam, alebo v tom mobile, že si to vlastne takto, keď je inšpirácia, tak cez tú technológiu si urobím print screeny, ale pre mňa najväčšou inšpiráciou sú vlastne ľudia a preto, aby som mohla písať, je pre mňa najdôležitejšia úplne vlastnosť počúvať, vedieť počúvať. A keď človek naozaj počúva, naozaj si sústredí sa na toho človeka, tak Alenkin si čítam. Tak potom si to nejak zapamätám.
Tak Alenka Varadová ti tiež poskytla ďalšiu inšpiráciu, že ako narábaš racionálne s časom, či teda vieš takto racionálne narábať aj s časom.
Určite, ako v tom slova zmysle, Alenka, to myslím, že a veľa ľudí sa čuduje, že koľko veľa toho stíham, ešte mám aj dieťa, ešte tam jedno zamestnanie, toto, taký projekt a toto jedno s druhým. A vždy sa snažím urobiť si taký rebríček a tým, že pre scenaristu je veľmi dôležité slovíčko deadline, a teda termín. Takže sa snažím to tam vlastne vždy, ja si to tak prehadzujem, a ten rebríček, že čo, kedy, ako, čo. A aj teraz sa mi už blíži termín jedného scenáru. Takže nejak tak podvedome viem, že jednoducho, kedy sa viem a kedy sa viem k tomu dostať a stačí mi toľko času. A samozrejme, viem si to rozdeliť aj takým spôsobom, že pre mňa nie je len to písanie. Na to, aby som ja vlastne mohla písať, tak mi môj syn Teo a môj priateľ Janko, ktorý je inak tiež z Dolnej Zeme, on je z Kovačice a študuje to vlastne na doktorandskom štúdiu, tak aj napríklad teraz išli hrať futbal, aby som ja mala svoj vlastný priestor. A preto pre mňa je to tak vzácne, že keď my spolu dotelefonujeme, tak ja sa idem potom hrať s Teom, spoločne pozeráme, že ten čas si vždy tak položím na tie vážky a teraz, čo je dôležitejšie. A nejdem sa z toho zblázniť. A keď sa nejak tak aj upokojím vnútorne a nejak viem sa dohodnúť s tými ľuďmi, tak sa to všetko dá vlastne stihnúť. A ako som povedala aj pri tom seminári, že keď sa chce, tak sa dá. A jednoducho viem, že napríklad, keď horia termíny, že do telky poslať scenár, tak vždy si tak poviem, že urobím to teraz, ale keď som veľmi unavená a poviem si, že ešte tam mám nejaký ten čas, že to viem dovtedy vlastne stihnúť a nejak sa na to motivujem, tak tým pádom to vlastne stihnem. Ale už sa nesnažím nejako pretekať s časom, ako to bolo, že veľa, veľa, veľa chcem stihnúť, veľa poznať, veľa všetkého, proste žiť tu a teraz pre tento moment. A samozrejme vytvárať si, že aj do budúcna, ale nestávať na tom tak, že musí sa to, musí sa to a musí sa to. Podarí sa, nepodarí sa, nepodarí sa, ideme ďalej. Hej. Že pre mňa vždy viac prináša ten proces ako ten samotný výsledok.
Hej. No a poďme k ďalšej tvojej poézii, teda poézii, ktorú chceš prečítať divákom, ktorú si si vybrala.
Dobre, tak ja som si zaznačila vlastne aj do všetkých, to tie zelené sú, že tie žlté nie, ale tie zelené, zelené sú, že som si zaznačila, že ktoré, tak môžem z každého trošku, môžem jednu, dve,
áno.
Neviem, zastal ma potom. Nemáš za čo, ale...
Ja ťa určite.
Aká dala pať.
Dúfam, že sme ti zodpovedali to, čo si chcela počuť.
Áno, nedala. To je super. Alenka, nemám nejaký špeciálny návod. Môžem ti ho spísať potom a pošlem ti ho, že ak by si potrebovala racionálnu prácu s časom. Ale fakt treba odložiť naozaj veci, ktoré... neobjímeme celý svet, nevyriešime tento svet. Dá sa to vlastne postupne. Čiže
hej.
Jan Salčák, To, čo sa vo mne o mňa chvie, poéma pre moju mŕtvú milú, má to 70 obrazov, ja prečítam naozaj len úryvok vlastne z toho. Ohlušujúce vody vstúpili mi do srdca. V dlaniach krv vyklepkáva záchrannú morzeuku. Dármo mne tu. Dármo srdce horí. Darmo túžba, darmo srdce morí. Tu nemám známych a nemám priateľov a nič tu nie je moje. Vyhasli hviezdy na nebi, odišli noci plné lásky, v očiach tvojich už nie slnka, zhaslo. Bol som šťastný, keď pri tvojom boku pil som kalich milosti a v tom bláhom nadšenosti toku zabudol som sveta horkosti. Nevezmem meno tvojej lásky nadarmo. Nevezmem meno svojej lásky nadarmo. Nevezmem meno našej lásky nadarmo. Teraz vedniem všetok užialený, v kraj pustom, mŕtvom, vedujem. Od teba súd zväčšne oddialený, len vlastnému srdcu žalujem. Nemôžem nosiť srdce ranené. Srdce pre bolesť nie je stvorené, veď srdce je len žila, čo nad hriadkou búši a myslí. Ó, vízia moja vrytá do žuly srdca, v tebe mám skrytú ružovú mladosť. A di sa cesta na cintorín. Primrza truhla, primrza kosť, háčlivý deň. a to kroky majú váhu poviedky. A sú rozvravené ako okradnuté chcenie. Takže to sú také prvé tri obrazy.
Krásne píše, naozaj.
Je celé, ja ti to potom môžem poslať. A on to dokonca aj inscenoval vo Vojvodine. A viem, že tuším aj Maťo Struhár to recitoval ešte počas, teraz neviem, či výšky na Hviezdoslavom Kubíne, že si urobil vlastne z toho dramaturgiu. A ja keď som to prvýkrát prečítala, tak ja som z toho, že zostala úžasnutá, že presne tam krásne cítiť, aj vidieť tie obrazy tých pocitov. Takže pre mňa sa táto poézia, aj keď je Janko Salčák je taký veľmi zvláštny, on dokonca chová slimáky. Má okolo 150 slimákov. Doteraz neviem prečo. A chodí oblečený naozaj ako bytnik, takže to je naozaj ešte živý bytnik v tom slova zmysle. Nesmierne inteligentný, mozgová kapacita na plné obrátky. A dá sa s ním naozaj rozprávať o všeličom možnom, takže je veľmi inšpiratívny.
Marianka Mary sa pýta, že aký je tvoj názor na viazaný text?
Naviazaný verš. Aha, naviazaný verš. A som viacej otvorená voľnému veršu. Je mi to subjektívne bližšie. Keby som teraz mala z profesionálneho hľadiska, že mám niečo urobiť, napríklad ako to bolo aj so Sládkovičom, alebo teraz sme sa pripravovali aj na Hviezdoslava, čo neviem, že či stihneme, ale uvidíme, tak je to pre mňa výzva, akým spôsobom to urobiť. Lebo keď som robila napríklad inscenáciu, teda text pre inscenáciu Sľub a pre Krtišský súbor, divadlo Štefana Kvietika, tak tam bola kompilácia vlastne Žltej ľalie a Kamenného chodníčka. Takže ja som si tak rozkrájala, kde bola vlastne výhoda, že sa to istým spôsobom dá takto rozkrájať, a vytvorila som si presne do tých chlievikov, aby mi to sedelo a tematicky, aby som to odniekať ja niekam bola. Čiže odpoveď je taká, že subjektívne viac vyhľadávam voľný verš, ale nemám problémy s viazaným veršom, s akýmkoľvek. Pre mňa poézia sa musí dotknúť, musí mať pre mňa tú myšlienku, a takisto, keď potom zo strany interpretátora, že musím cítiť, že vie, o čom ten text je.
Hej, no, dôležité je, aby sa ťa to nejakým spôsobom vnútorne čo najviac dotklo. Hej, to je pravda. No a keď už sme pri tom spojení divadlo poézie spája vlastne tú poéziu a divadlo, že ja som ti síce položila tú otázku, že dá sa podľa teba spojiť v prednese divadlo a poézia, ale keďže viem, že ty divadlo poézie robíš, ale zaujíma ma konkrétne ten prednes, že či si myslíš, že sa to dá a ako?
Dá sa to. Samozrejme, ono stále ja sa stretávam aj na prehliadkach, keď idem s takým tým, je to už divadlo, alebo je to ešte stále prednes? Používa vlastne herecké výrazové prostriedky, alebo treba naozaj, čo sa týka vlastne interpretácie tej básne, zostať len stáť a rozprávať. Učím tiež umelecký prednes na konzervatóriu, a s tým, že napríklad decka učím divadlo poézie a zároveň, lebo nevedeli, takže skúšali si vlastne aj túto formu, že divadla poézie, ako som spomínala, toho Hviezdoslava boli aj štúrovkyne. Čiže pre mňa je to veľmi tenká hranica tým, že ja som viac divadelník ako interpretátor v rámci umeleckého prednesu. Pamätám sa z Hviezdoslavových kupinov na vlastne, keď ste ma, vy ste ma tuším, rozplakali pred 2 rokmi, však?
Áno.
No, tak vidíš, že sú veci, ktoré herecké výrazové prostriedky nepomôžu tej básni. A Vždy ich treba veľmi umne vyberať v tom, aby naozaj ten základ je v tom slove a v tej myšlienke. A ak prelčí alebo dominantu bude mať to, ten herecký výrazový prostriedok, tak už je to viacej pre mňa divadlo. Čo mne osobne tak nevadí, ale už to patrí potom niekde inde. A umenie naozaj urobiť ten prednes napríklad takýmto spôsobom, že to bolo len na stojaka, ja si už to nepamätám, to bolo pred 2 rokmi, ale...
Kolek Varsanšire spoveď z... Teraz som spomenul.
Ja to dávam ako príklad mojim študentom, lebo je to vlastne na YouTube, chvala Bohu, vďaka Jarke Čajkovej, čo sa týka vlastne toho technického Kubína, áno, že nie všetci sme sa tam mohli vtedy dostať, takže ja im to dávam za príklad, dá sa to. Nemusíte, lebo divadelníci potom majú ten problém, lietajú ruky a už chcú hrať, že dá sa to, poďme to vlastne v tomto hľadať a keď vždy uvažujte vlastne nad tým, do akej miery pomôže to gesto, ten postoj, čokoľvek, ktorýkoľvek herecký výrazový prostriedok tej básni, lebo on má pomáhať, nie ona má pomáhať tá báseň tomu divadlu, ako v tomto slova zmysle. Takže...
No nesmie to prevýšiť vlastne text a tú tému, hej.
Presne
to
tak. Gesto. Takže toto je taký ten môj názor a práve vtedy, keď bolo to tak nesmierne silné a predtým ja nemala som ani nejaký pocit, že by som dlho vnútorne s niečím bojovala, alebo že by som bola smutná, nešťastná, prechádzala si naozaj niečím. Nič takéto. Bolo to tak jednoducho a tak silne správené, že to tak prešlo, že ja som sa spočiatku snažila zadržať tie sily a potom si povedala, nie, proste to ide von a musí to ísť von. A preto som vlastne prerušila vtedy prehliadku, lebo ja som chcela nechať doznieť, lebo aj my ako komisia, ktorí sme tam, tak
ľudia.
Ja sme ľudia. Chcem to cítiť. Nie som na žiadnej prehliadke, sa nesnažím byť nejakou bábku, ktorá povie takto nie, takto áno, takto nie, dovidenia. Odrobím. Nie. Ja si dlho v sebe vždy nosím, či už je to divadlo, či už je to prednes, pocičo v sebe, takže preto som musela dať tú pauzu, aby som sa tak dostala v podstate z toho.
Hej, to je super. Ja musím povedať, že tiež som človek, keď sedím v porote.
No.
Hej. Poďme ešte, ono ten čas veľmi rýchlo uteká a nám za chvíľu odbije jedna hodina, ako spolu rozprávame.
Mm-hmm.
A ono, po tej hodine sa to tak či tak vypne, tak poďme k ďalšej ešte poézii, ktorú si si pripravila, lebo je jej dosť a my sme na ňu zvedaví.
Dobre, teraz som siala hneď po Marcelovi Pálešovi Kamienky hádzané do jazera nenávratná a vlastne venované jeho starému otcovi, ako som sa potom neskôr dozvedela. Každý nový deň je ďalším schodom hore. Tam, odkiaľ sa už nedá zbehnúť späť. A nikto nevie, kedy sa naposledy pozerá za seba. Kráčame spolu lesom ďaleko. Za tvojim domom na suchej. Máš čosi viac po 50-ke a ja už viem čítať, písať, sčítavať, len o očítavaní do večnosti zatiaľ netuším. Do tvojej výšky mi chýba ešte kopa centimetrov. Prerastám však chlapčenskou radosťou, že prázdninujem u teba, starky. Slnko hniezdi vysoko nad krajinou aj uprostred nás. Len ty a ja a zastavený čas. Počúvam rozhlas malého červeného tranzistora na stole u teba v kuchyni. Položíš predo mňa tanier sladkých cestovín a po obede mi znovu ukážeš svet. Napríklad, ako z bazového dreva vystruháš píšťaľku. Takto sa spomienky hromadia ako kamienky hádzané do jazera nenávratná. Pribúdaním času z nás ubúda a zrazu pre novú diaľku prestávam čoraz viac prichádzať každú nedeľu. Až nadíde deň a hodina, o ktorej som odmietal tušiť. Vyzdvihnem tvojho pravnúka pod škôlkou, sa dáme v daždi do auta a tu ma zaleje správa, že si odišiel. Každý nový deň je ďalším schodom hore. Tam, odkiaľ sa už nedá zbehnúť späť. A nikto nevie, kedy sa naposledy pozerá za seba. a zrazu si tam, odkiaľ sa už vyššie nedá. Už meriaš bezbolestný čas, už ťa nenájdem za dverami, na ktoré bývalo zaklopané nedeľou. A neostáva mi iné, len ti poďakovať za všetky tie schody, na ktorých sme spolu stáli a hodiť spomienkový kamienok do jazera nenápadne. Marcelova poézia je taká, že je tam vždy vnútri aj príbeh, že je, aj keď je tam ten voľný verš, ale každá má taký kúsok svojej prózy, ktorý mne sa veľmi páči na Marcelovej próze, poézii. Oni tu vlastne v Banskej Bystrici majú tiež klub, ktorý sa volá Generácia nula. Takže je tam viacero autorov. A z Eda Grečnera je jedna krásna myšlienka, ktorú teraz neviem, či rýchlo nájdem, či som si ho zaznačila. Ale hudba v akváriu. My, čo sa hráme na mlčiace ryby v umelom svete akvária, ktoré sa takmer ponáša na prírodu. Niekedy veríme, že sme na slobode, vo voľnej prírode, lebo už nevidíme steny akvária. Bože, už steny akvária ani nevidíme. Áno, také dlhšie, kráčie, on má vlastne tri zbierky. Takže neviem, vieš...
Mám nejaké také 2 minútky, si myslím, plus minus. Dobre pozerám. 3 minúty. Tak ja to tak budem musieť ukončiť, ale veľmi ma to mrzí, pretože mám tu ešte kopec otázok, ktoré neboli položené a ty máš krásne úryvky, ktoré neboli povedané, ale verím, že niekedy ešte budú povedané.
Budem
rád. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mohla byť u nás, že si bola u nás v tomto vysielaní a prajem ti nech po tejto korone, keď nastúpiš do práce plnohodnotne, tak verím, že sa ti to všetko pekne rozbehne a že budeš takisto šťastná, ako si teraz, lebo ty si vlastne šťastná vždy.
Ale snažím sa.
Snažíš sa, hej. A som veľmi rada, že ľudia, že ste sa pozerali celý ten čas, že ste nás sledovali a sledujte nás aj naďalej. A prajem vám pekný deň a maj sa krásne.
Ďakujem, Reni, aj vy, opatrujte sa. Hlavne veľa zdravíčka a to všetko ostatné príde. Keď človek veľmi chce, tak všetko potom príde.
Ďakujeme.
Dobre, majte sa pekne.
Pa,
pa, podobne.